Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana, v skrbi za naše zdravje in dobro počutje.
Prva sreda v mesecu je in z nami je spet odvetnica Mateja Maček. Lep pozdrav.
Dobro jutro.
Tudi danes bova pomagala našim poslušalkam in poslušalcem, ki se srečujejo z različnimi pravnimi vprašanji. Če imate karkoli, kar bi vas zanimalo, 01 512 10 00 je telefonska številka, pokličite in vstopite v oddajo. Sicer pa je nekaj vprašanj seveda tudi na voljo, tole denimo je poslala poslušalka. V korist tete, ki mi je podarila hišo, je bil uknjižen v zemljiški knjigi preužitek in prepoved odtujitve in obremenitve. Kako naj ravnam zdaj, ko je teta umrla?
Ker je bila pravica uknjižena v korist osebe, ki je sedaj že pokojna, je to mogoče izbrisati iz zemljiške knjige na podlagi izpiska iz matičnega registra o smrti ali po domače rečeno na podlagi mrliškega lista. V takem primeru je pač smiselno, da se to čim prej uredi, zato da mnogokrat potem veliko kasneje zbrišujemo določene pravice za osebe, ki so pokojne. Jaz sem se pri svojem delu srečala tudi, da smo imeli težavo celo mrliški list dobiti, zato ker je bila oseba pokojna že več kot 100 leta. Vsekakor je to vprašanje zelo na mestu in bi tukaj tudi ostalim, ki imajo take dosmrtne pravice vknjižene, da poskrbijo za izbris. Izbris služnosti se izvede, tako kot sem rekla, na podlagi tega izpiska iz mrliške matične knjige in dejansko je tukaj v tem postopku celo ni potrebno plačati sodne takse, ker gre za izbris pravice.
Je to v zemljiški knjigi? Se to naredi v zemljiški knjigi?
Lahko tam, lahko preko odvetnika, lahko pa preko notarja.
Dobro, imamo telefon in sicer je z nami poslušalec Dušan. Dušan, se slišimo?
Ja, slišimo se, dober dan.
Dober dan.
Kar povejte?
Jaz bi vprašal glede nujnega deleža. Ne? Mama je vse dala bratu, ampak je še živa, vse je prepisala že pred par leti.
Ja, zdaj gre ključno vprašanje, s kakšno pogodbo...
On vse dela, kar on pravi, to je vse moje, meni je to mama vse dala. Tebi samo pravi, nič ne pripada, ampak vem, da nujni delež in kako jaz prid do njega.
Lejte, gospod, prva stvar, v nujnem deležu se lahko pogovarjate potem, ko bo vaša mati pokojna, prej ne.
Ja.
Ne, zdaj,
on, sem, gospod, mene zanima, če je on obvezen meni to dati.
Dovolite, da vam povem in vam odgovorim na vaše vprašanje. Če je vaša mati svoje premoženje izročila oziroma prepustila vašemu bratu z neodplačno pogodbo, to pomeni ali z darilno pogodbo ali s kakšno drugo neodplačno pogodbo, v takem primeru seveda lahko vi po mamini smrti v zapuščinskem postopku lahko zahtevate uštevanje darila in iz tega potem tudi ob uštevanju darilo tudi zahtevate nujni delež, ki je polovico vašega zakonitega deleža. Kolikšen je pa vaš zakoniti delež, se pa pač ugotavlja ob mamini smrti. A ne? Zdaj, če ima mama, sta vidva z bratom edina njena potomca, potem v takem primeru vaš nujni delež po zakonu znaša 1/4. Če pa vaša mati ni izročila neodplačno svojega premoženja, zdaj uporabljam izraz izročila, ker ni najbolj, ampak prepustila, bom rekla, torej, če ni podarila vašemu bratu, ampak je prenos lastništva njenega na brata bil izveden s kakšno drugo odplačno pogodbo, s katero je pač vaš brat tudi prevzel obveznosti do matere, potem pa to je naprimer pogodba o preužitku ali, ali pogodba o dosmrtnem preživljanju, v takem primeru pa seveda ne gre za neodplačen prenos lastninske pravice in iz take pogodbe ni mogoče kar avtomatično trditi, da gre za darilo in zahtevati uštevanje darila in potem posledično tudi nujni delež. Tako da, ker ne veste, na kakšen način je vaš brat prejel to premoženje, potem v takem primeru tudi težko zdaj komentiramo, ali boste po mamini smrti od brata, seveda preko sodišča v ustreznem zapuščinskem postopku, ki bo potekal po materi, lahko zahteval nujni delež ali ne. Ali morda veste, katera pogodba je bila sklenjena?
Ja, vem samo to, da ko je umrl oče, takrat mame ni bilo na sodišče, ker je brat izjavil, da je bolna in da ne more priditi in je njemu vse, njen delež, ne, po fotru, je dala vse bratu.
Ja, ampak to, lejte...
Tako da ona nima nič, ona nima nič, ona je sicer v domu zdaj, v domu starejših.
Gospod, in, a lahko ne, ni dala ne, vašemu bratu, ona je odstopila svojo dedno pravico tako. Iz tega naslova, če je ona odstopila svoj dedni delež vašemu tako, bratu,
naredila, ja.
Potem pa iz tega naslova dedne, nujnega deleža ne morate zahtevati, ker ona, obrat vaš ni dobil premoženje od matere, ampak je dobil pravzaprav od očeta. On je podedoval po očetu. Sicer tudi iz razloga, ker je vaša mati odstopila mu dedni delež, vendar nikoli ni bil njen. Premoženje ni bilo njeno, ker še preden je postalo njeno, je ona svoj delež odstopila.
Aha, to pomeni, da jaz tudi nujnega deleža ne bom dobil.
Ja, po kom se bi nujni delež lahko zahteval po očetu, gospod?
Ja, to sem dobil po očetu, ampak
ja,
po,
no,
mami,
po mami. Nekaj... Lejte, mama ni imela premoženja, dejte razumeti, ker vam poskušam.
Je ga imela. Ona, v pokojni mama pa oče sta imela vsak pol.
Lejte, v zapuščinsk, gospod, v zapuščinsk.
In mama je že prej dala bratu svoj delež.
Čemu je lejte, gospod, mešate dve stvari mešate. Mešate tisto, kar je vaša mati kot dedinja vašega očeta, torej je bila upravičena do deleža na tisti očetovi polovici, tisto je v zapuščinskem postopku po vašem očetu, po tem, kar pripovedujete, sklepam in zaključujem, odstopila direktno vašemu bratu. Svojo polovico je pa že pred očetovo smrtjo, kar ste zdajle povedal, prepustila vašemu bratu. In iz tistega, kar je prepuščala iz svoje polovice, če je bila formalna lastnica in če gre za neodplačno pogodbo, lahko zahtevate nujni delež. Ne morete pa zahtevati nujnega deleža iz tistega, kar ali pa nujnega deleža iz tistega, kar bi mati sicer lahko podedovala po svojem možu, vašem očetu, pa ni, ker je svoj dedni delež sprejela in odstopila sodediču vašemu bratu. Tukaj sta dve različni stvari, če prav razumem, kar ste povedali. Tisto, kar je mati odstopila in nikoli ni podedovala po očetu, odstopila vašemu bratu, tisto ni darilo in ne morete tega zahtevati uštevanje. Če pa je mama imela polovico premoženja, kot zatrjujete, in je to z neko ustrezno pogodbo prenesla na vašega brata in je to naprimer darilna pogodba, v takem primeru seveda pa lahko zahtevate uštevanje darila. Morda bi tukaj dodala še to, da če je pa slučajno vaša mati sklepala z bratom izročilno pogodbo in vi pri tej izročilni pogodbi niste sodeloval, oziroma dal naknadno soglasnja k nej, potem pa se taka pogodba izročilna napram vam šteje kot darilna pogodba in tudi v takem primeru imate možnost po mamini smrti zahtevati uštevanje darila in potem iz tega naslova nujni delež.
Tako, to bo odgovor za Dušana iz Črnomlja, ki nas je poklical. Mislim, da je še nekdo na zvezi. Dobar dan.
Jan, dobro jutro.
Dobro jutro.
Jože.
Zelo rad vas poslušam, spoštovana odvetnica, kar res date jedrnate in izčrpne odgovore.
Hvala.
Moje vprašanje je pa zdajle, če bi dal kakor naslov delovna poškodba, delodajalec, koliko procentna bolniška. Zdaj, kaj se mi je zgodil, poškodoval sem si roko, nerodno sem nekaj dvignil, prenašal in se je zgodil, da sem si prse zaobrnil nekakem brez, da bi sploh vedel za to, ne. In ugotovil se je naknadno, se pravi, ni bilo niti podplutbe, vse to je bilo šele naslednje dni, tako da jaz nisem iskal zdravniške pomoči, ne. Naslednje dni je bilo pa čez dali bolj zatekal, ta zadnjega prsta, se pravi, mezinca nisem mogel premikati več, ampak sem delal naprej. Konc koncev sem se pa le oglasil pri osebni zdravnici, ne, ki me je poslala naprej na nujno operacijo, ampak to je bilo že ene 10 dni po tistem dogodku, ne. Izkazal se je, da so potrgane tetive tega ta malega prsta, ampak zdaj pa bistveno, ne. Delodajalec bi mi bil pripravljen jeti vse na roko, ampak so preštudirali zakonodajo in so ugotovili, da če v 24 urah ni javljena poškodba na delu, odpade 100% bolniška. Jaz ne vem, kako bomo to čudno urejeno.
Žal vas moram razočarati, da zdaj le vam ne vem povedati, a je to res ali ni, ampak če je v bistvu poškodba pri delu, sej obrazec, ja, prijaviti je treba poškodbo pri delu v 24 urah. Ja, če se pa, gospod, a dovolite, da povem do konca. Zdaj naj oddajo pač, delodajalc naj oddal obrazec takrat, ker se je vedelo, da je za delovno poškodbo. Zdaj, a veste, tukaj je sicer res bolj kot ne nenavadna in nepogosta situacija, ampak če je delodajalc pripravljen dati 100% bolniško, ga tako ali tako nihče mu tega ne more prepovedati, ne? Ker itak ta 100% bolniška gre v prvem delu iz njegovega, ne?
Ja.
Tukaj gre za vprašanje, a veste, tukaj gre za vprašanje, jaz nekako bolj razumem, ja, da je strah vašega delodajalca to, da bi bilo kaj narobe, ker bi bila prijava poškodbe pri delu narejena kasneje, a ne?
Ja, ja, ja.
Ja, tukaj je ta strah, ampak je treba pojasniti, zakaj se prijavlja šele takrat, ker je pač bilo na prvi trenutek videti, kot da ni nič hudega, ne? Oziroma, da sploh ni za poškodbo, ampak za nek. Tukaj je pač neobičajna situacija in mislim, da bi to se z
enim dogovorno, ne?
Dogovorno absolutno lahko rešilo, ne? Ker gre za to, da
vrstni red se zdaj potrebujem.
Ne vem, kakšen vrstni red od mene pričakujete, a ne?
Ja, da rečete, najprej se dogovorite z delodajalcem.
Ja, samo z delodajalcem, z nikomer drugim, ne? Delodajalc je tisti, ki more prijavo poškodbe pri delu narediti, ne vi, a ne?
Ja, se pravi, še enkrat ponavljam, delodajalce je rekel, mi smo vam pripravljeni pomagati, ampak ko smo pregledali zakonodajo.
Ampak je treba pojasniti, da prijavljajo. A veste, zdaj, odkok je od vaše operacije, tudi ne vem, a ne? Ampak dejansko takoj, ko je delodajalec zvedel za to zadevo, bi bil dolžan prijaviti poškodbo pri delu, a ne? Se neke poškodbe se lahko pač posledice evidentirajo tudi kasneje, ne? Tudi pri prometni nesreči sem jaz že v svoji praksi srečala ljudi, ki so celo v bolnici bili, pa niso sprva recimo ugotovili, da je šlo za zlom hrbtenice, ne, mislim, ja, celo za zelo resno poškodbo, ne. Tako da, ampak se je to ugotovilo, ne vem, 14 dni kasneje. Tako da jaz bi vam svetovala, da pač delodajalca prepričate, da to prijavo da, ker to je osnova, ne. In tudi nihče mislim, da ne bo delodajalcu. Ja, je potrebno poškodbo pri delu prijaviti takoj. Sicer pa morda se obrnete na kakšnega zdravnika medicine dela, ki vam bi bolj podrobno lahko svetoval, kako se potem te stvari v bistvu urejujejo. Ne? Tukaj je bolj, mislim, res moram reči, da se s tem področjem podrobno ne ukvarjam in druga stvar, ki je, je, da tukaj gre bolj za, manj za pravno kot za zdravniško oziroma upravno vprašanje, kako se pač te stvari urejajo.
Še sploh ne, če je delodajalec vendarle pripravljen. Ne?
In priznava, ne? Če delodajalec priznava, da je prišlo do te poškodbe pač pri delu, a ne? Kar se je izvenelo, je seveda pa zelo pomembno, da so te zadeve tudi v vašem kartonu na tak način napisane. Ne? Ker je treba povedati, da je, mislim, tudi pri vašem, upam, da ste tudi pri vašem prvem obisku pri zdravniku navedli, da se je to zgodilo v službi in da je to tok nazaj in ker je vedno bolj bolelo, ste pa odšel k zdravniku.
To bo to, Jože. Zdaj pa naprej, Stanko, nimamo še telefona, dobro, bomo potem prebrali vprašanje, ki smo ga prejeli. Po naši parceli je nekoč potekal vod vaškega vodovoda do sosednje hiše, zato je bila v zemljiško knjigo vpisana služnost, da imamo že 25 let javni vodovod in vaškega vodovoda ni več in dejansko sosed ima vodovodne inštalacije drugje, direktno iz javne ceste. Kako dosežem izbris služnosti?
No, prva zadeva, ki bi bila najlažja, je seveda dogovorno, da se s sosedom poslušalec dogovori za sklenitev sporazuma o ukinitvi služnosti, v kateri se tudi navede, zakaj je pač do tega prišlo, ker vedeti treba, da služnost, kadar ni več potrebna oziroma se ne izvršuje več, seveda tudi ugasne po 20 letih oziroma po času, ko je potrebno za njeno priposestvovanje. Tako da v vsakem primeru tukaj je napisano, da je že 25 let javni vodovod, ki poteka drugje.
Se pravi, je itak že ugasnila.
Je ugasnila, služnina. Ampak vseeno jo je pa treba zbrisati iz zemljiške knjige. Ne?
In to zdaj, morate narediti oba?
Prvi korak oziroma najlažja pot je, da naredite oba, drugi korak, če se bi sosed temu upiral, pa potem seveda lahko je treba to je možno to zadevo tudi tako, da se preko sodišča vloži tožbo na ugotovitev, da stvarna služnost ne obstaja več, da je ugasnila po samem zakonu s tem, da se ne izvršuje. Ne? Včasih morda lahko pride do situacije, ko imajo ljudje javni vodovod, pa imajo še nek, ne vem, napol privaten vodovod, še recimo za zalivanje vrta. Ne? In tukaj je zdaj vprašanje, ki ga pa nimamo jasno deklariranega ali tega vaškega vodovoda ni več in dejansko se nič ne dogaja po starih inštalacijah, v takem primeru je vse to, kar sva do zdaj povedala, vse drži, a ne? Če pa vendarle še v neki funkciji ostaja ta vaški vodovod in se ga uporablja, potem pa na podlagi tega ni mogoče reči, da je s prenehanjem izvrševanje služnost tudi dejansko na podlagi zakona prenehala.
Dobro.
Je pa vsekakor smiselno te zadeve urediti, zato ker če je pač neka nepremičnina obremenjena, formalno obremenjena, čeprav vsebinsko ni, je gotovo prav, da imamo zadeve v zemljiški knjigi urejene na način, da je vpisano sem tisto, kar še velja.
In tudi recimo pri prodaji nam to zelo pride prav, ne?
Mislim, gotovo kupec
pogleda,
ali so nepremičnine obremenjene in dejansko je okoliščina obremenjena ali neobremenjena nepremičnina gotovo tudi eden od tistih elementov, na podlagi katerega se kupec morda odloča za nakup ali ne.
Ali je nujno, da je zapuščinska obravnava v postopku po osebi, ki ima zgolj enega dediča potomca? Pokojni je bil namreč vdovec, sprašuje pa zato, ker je dedič v Ameriki in bi težko prišel na obravnavo v Slovenijo.
Prva zadeva, gotovo je mogoče zapuščinski postopek izpeljati tudi tako, da obravnava se ne izvede in sicer na način, da se dedič odpove pravici do izvedbe zapuščinske obravnave. zlasti zdaj zadnje obdobje 3 let je pripeljalo sodišča tudi do tega, da korona, ta možnost, ja, korona, ko sodišča pač niso smela imeti obravnav zaradi znanih razlogov, da je sodišče dedičem z nekim dopisom poslalo pač podatke o tem, kaj po podatkih sodišča sodi v zapuščino in kaj je pač sodišču znano in da ne sporočijo, če kaj drugače in da če želijo pač izdajo sklep o dedovanju, da je možno, da se tudi odpovejo pravici do obravnave in potem sodišče na podlagi podanih dednih izjav, ki se podajo v pisni obliki, sicer se podajo to ustno na zapisnik na zapuščinski obravnavi, izdaje sklepe o dedovanju. Tako da v tem konkretnem primeru, na katerega se nanaša to vprašanje, bi jaz svetovala tako, da dedič ali koga pooblasti v Sloveniji za vročanje in zastopanje ali samo za vročanje. Predvsem pa je dedič tisti, ki mora najprej izvedeti, pod katero opravilno številko se pri konkretnem sodišču vodi zapuščinski postopek po očetu, nekako razumem očetu ali dedku, ne vem, skratka po tem zapustniku, ki je imel zgolj enega potomca, ki pride upoštev za dedovanje in v takem primeru je potem potrebno, da če je pokojni zapustnik naredil oporoko, da jo dedič tudi s svojo posebno pisno izjavo prizna kot pristno in pravno veljavno in da poda tudi dedno izjavo, da se priglaša k dedovanju in dediščino sprejema. Poleg tega pa mora dedič v tej svoji pisni vlogi, ki jo mora tudi podpisati seveda, tudi navest, da se izrecno odpoveduje pravici do izvedbe zapuščinske upravnave in da predlaga, da zapuščinsko sodišče izda sklep o dedovanju brez obravnave na podlagi podanih dednih izjav oziroma podane dedne izjave. V tej vlogi je prav, da dedič tudi navede oceno, koliko je vrednost zapuščine, kar je pač seveda podlaga za odmero plačila sodne takse na zapuščino. Pa še tukaj, ko je omenjena Amerika z državami na drugi strani Atlantika imamo pri vročanju težave, ker njihove pošte ne delujejo tako kot naše in se pogosto dogaja, da sodišča zlasti za Severno Ameriko, no pa tudi za Južno, ne dobijo povratnic. To pomeni, da sodišče nima izkazano, da je dedič, ki živi v tujini, sodna pisanja dejansko tudi dobil. Zato, da bi bila zadeva lahko prej rešena, je morda smiselno, da dedič v tej svoji vlogi tudi določi oziroma sodišče seznani, koga določa za pooblaščenca za sprejemanje pisanj v Republiki Sloveniji, ker na ta način potem ima možnost, da bo sodišče možnost za sklep pač, ko bo izdan, vroča pooblaščencu in bo zelo hitro jasno, kdaj je bil ta sklep pooblaščencu vročen in s tistim dnem začnejo teči roki, seveda za morebitno pritožbo, ker pa najbrž v tej konkretnem primeru, ko imamo samo enega dediča, tako ne pride upoštev oziroma ni potrebno. Res bi upozorila tukaj zlasti tudi za ostale postopke, ko imamo dediče v tujini, je potem težava tudi s pravnomočnostjo sklepa o dedovanju, ker dokler sodišče nima izkazana točno z dokumenti, s povratnicami, kdaj je posamezni dedič sklep o dedovanju prejel, toliko časa sodišče ne more šteti.
Postopek za zaključen, ne?
Ja, in potem tudi ostali dediči, ne, lahko je to dedič, ki ne bo nič dobil, ne, pa sklep mora dobiti in potem sklep o dedovanju zaradi tega, ker ni izkazana vročitev, ne postane pravnomočen.
Tako. Dobro, hvala lepa za tale odgovor. Alojz je zdaj le z nami. Alojz, se slišimo.
Dobar dan.
Dobar dan.
Imam eno vprašanje. Veste, moja žena je dala vse premoženje celo zapisati, tako da jaz pa ščerka smo ostala praznih rok. A me pripada kaj, tukaj bi rekel, žena je pa pokojna že. A me pripada kaj, kakšen delež ali
ne? Gospod, uporabil ste izraz, žena je dala vse zapisati.
Sinu.
Aha, ampak s kakšno pogodbo, gospod?
Sinu dala zapisati, vse premoženje.
Gospod, poslušajte, kaj vas sprašujem. S kakšno pogodbo je vse zapisala sinu?
To pa nam vredo.
Ja, to razčiste. Če gre za neodplačno pogodbo, seveda imate v zapuščinskem postopku po vaši ženi kot dedič pravico terjati, zahtevati, kar smo že danes enkrat govorili, vštevanje darila in zahtevati nujni delež.
Če je bilo to zapisano recimo v oporoki? Alojz, je bilo to zapisano v oporoki?
Ne, jaz razumem, da je gospa pred smrtjo že razpolagala s svojim premoženjem in ga je v celoti prepustila svojemu sinu, gospod pa ne ve s kakšno pogodbo. A imam prav, gospod?
Imate prav, ja, drži.
To morate razčistiti. A je bil že zapuščinski postopek po vaši ženi?
Je bil že, ampak...
Ja, gospod, če takrat niste zahteval uštevanje darila in je zaključen zapuščinski postopek, potem pa seveda ne morete več terjati. Ne?
Na zapuščinskem postopku bi bilo treba takrat...
V zapuščinskem postopku je treba zahtevati uštevanje darila, če je bilo premoženje dano z darilno pogodbo oziroma pač neko drugo neodplačno pogodbo.
Dobro, to je bil gospod Alojz, še gospa Fani je z nami, Janez.
Ja.
Halo?
Izvolite.
Ja, dobro dan. Janez je telefonil. Jaz sem opredemil tam konflikt z eno osebo, ne? In glede na policijski zapisnik je prišlo, se pravi, do kršenja, kot mi vede Janez, grožnje po prvem odstavku 115. člena, ne? No, daj po eno leto sem pa jaz zelo dobil bilo za popot, ne? Bez kakšnih drugih dopisov ali pa kaj. Mene pa zanima, na kakšen način sploh pride do pobota, mislim.
Ne, prav gotov niste dobil vabilo za pobot, ampak ste dobil vabilo za morebitno poravnavanje.
Poravnavo, tako je.
Ja, tako. Ja, očitno je tožilstvo ocenilo, da je ta zadeva, da je to zadevo, mogoče rešiti tudi s poravnavanjem in je za tega zadevo odstopilo na kak, ne rečem, v delo poravnalcu in se bo pač zadeva reševala na ta način.
Dogovorno?
Ne, ja, dogovorno, s pomočjo poravnalca, s pomočjo poravnave, kjer bo pač, ker očitno v tem konfliktu...
Medijacija.
Tudi lahko rečemo temu medijacija, v bistvu v kazenskih postopkih lahko v takih tovrstnih zadevah, kot je gospod opisal, tožilstvo tudi ne ustraja pri pregonu, pač pa poskuša zadevo najprej urediti na način, da se s pomočjo poravnalca oškodovanec in storilec kaznivega dejanja nekaj dogovorita. V takem primeru potem se postopek kazenski ustavi.
Zdaj pa, če se jaz ne strinjam s tem, ne, ker ne boš se ne bom, kjer je bila grožila po življenju, ne.
A vi ste uškodovanec, gospod?
Jaz sem uškodovanec, ja.
Ja, lejte, sej vi lahko mirno poveste, da se s tem ne strinjate, morate pa seveda sodelovati v tem postopku. Ali?
Ja, ti sem pripravljen sodelovati, se pravi, kakšen pol naprej postopek, ne.
Ja, če ne bo prišlo do zaključka v poravnavanju, potem seveda sledi kazenski postopek naprej, če bo tožilstvo ustrajalo pri pregonu.
Pa to vod tožilstva moram jaz pol sprožiti spet, to me zanima.
Lejte, če gre za kaznivo dejanje, ki se preganja po uradni dolžnosti, seveda vodi tožilstvo. Če bo tožilstvo odstopilo od pregona, pa boste vi lahko potem pregon nadaljeval kot subsidiaren tožilc.
Se pravi, čisto osebno.
Ja, osebno seveda.
Če bodo odstopili, ne?
Če bi tožilstvo državno tožilstvo odstopilo od pregona, lahko v takem primeru kot odškodovanec vi prevzamete pregon in nadaljujete postopek.
Vsekakor pa se boste to na pobotu oziroma na poravnavi
domenili. Tam se bo videlo, kako je. Ne, tako. Lahko pa tudi vi morda se pozanimate na tožilstvu. Ne? Kot oškodovanec imate pač lahko tudi možnost, da vprašate, zakaj. Ampak sej ste najbrž obvestilo dobili, v katerem je pojasneno.
Ne, sveze to, ne.
Ja, no, gotovo ste neko obvestilo dobil, gospod.
Bobino na poravnavo.
Ja, sej, to pomeni, ne, da je tožilstvo odstopilo zadevo v poravnavanje, ne?
Ja, ja. To se na poravnavi bom sploh zvedel točno, kaj je bilo.
Ja, tam boste prav gotovo lahko poravnalca to vprašal, seveda.
Ja, ja, to me zanimalo.
Ja, seveda.
Hvala lepa.
Hvala lepa, Janez.
Svidenje.
Ja, to je bilo vse, bi lahko rekel, za današnjo oddajo. Smo imeli kar pestro danes, ne?
Ja, različna področja pravna smo pa res malo povrskali po njih.
Tako, bom rekel, za 1. februar je tole dovolj, 15. februarja se spet dobiva in odpreva tudi nove težave v pravnih zagatah. Do takrat pa odvetnica Mateja Maček, vse dobro želim in lep dan.
Srečno.
Svetovalnica. Pokroviteljica je Lekarna Ljubljana. Skrbi za naše zdravje in dobro počutje.